Про теплі почуття додому Сядзавановського і приємність, яку мав редактор кур'єра Шафарського від проведених спільно з ним канікул, свідчить хоча б лист Фредеріка, надісланий цьому його товаришеві вже з Парижа. Одначе справжньою школою почуттів були для Фредеріка його приятельські стосунки зі старшими за нього батьковими учнями. Ми знаємо про двох таких його друзів, бо винятково прихильна до нас в даному випадку доля зберегла майже недоторканними Фредерікові листи до них. Дивовижна доля листів Фредеріка до Яна Білоблоцького. Конфісковані царською жандармерією в будинку його батька, а в той час, коли адресат давно вже спочивав у могилі, вони разом з іншими документами були повернуті радянським урядом, а згідно з Рейською угодою, і випадково виявлені у купі старого папіряча, були видані Станіславом Пересвіт-Солтаном, разом із знайденим там же документом, в якому Миколай Шопен перший і єдиний раз згадує про місце свого народження – село Маренвіль. Вирнули вони з моря паперів, з океану минувшини, лише на кільканадцять років, щоб згоріти разом з усім архівом під час Варшавського повстання у 1944 році. Зразкове видання зберегло для нас їх зміст. Наскільки ж бідніші були б без них наші відомості про юність Шопена? В них так багато збереглося ще від тієї променистої радості, якою були позначені ті літа нашого композитора. З цих листів, темпераментних, сентиментальних, із забавними подробицями, у мене нові штанці з королівського драпу. Перед нами постає сповнений гумору Шопен-підліток, що виблискує своїм розумом, іронією і вмінням характеризувати людей. Нас трохи дивує те, що Шопен дружить з юнаком значно старшим за себе. Яник Бялоблоцький народився у 1805 році. Пояснюється це попросту тим, що Фредерік мимоволі обертався в колі старших хлопців, сходячись з тими, з ким міг порозумітися у царині музики. Важило тут також і те, що у Фредеріка дуже рано розвинулися розум та почуття, і він міг уже в 15-річному віці, тоді починається його листування з Бялоблоцьким, почуватися на рівних з 20-річним юнаком. Про Бялоблоцького відомо нам небагато. Вже в першому з цих листів, що збереглися, Шопен запитує його про хвору ногу. Схоже на те, що в Яся був кістковий туберкульоз, який кількома роками пізніше загнав його в могилу. Ми знаємо про нього, що він був дуже гарний. Як твердила Юзефова, куховарка Шопенів, навіть кращий за Титуса Войцеховського. Подивугідна та обставина, що любов Шопена зберегла для нас тінь цього життя, такого малопомітного і ефемерного. І слід цієї блідої фігурки, що вцілів серед мільйонів інших, існує й існуватиме завжди, поки звучатиме музика Фрицика. І то лише завдяки тому, що колись у якомусь варшавському помешканні чи в скромнім Соколові двоє хлопців могли побалакати, пожартувати, поспівати, поплакати, посміятися, побитися і так далі. Шопен. Справді мав слушність Гете, вбачаючи велич людини в тім, що з усіх істот єдино вона може перетворити мить у вічність. У своєму останньому листі до Бялоблоцького юний Шопен припускається нетактовності, напевне, єдиної, яку можна знайти в його листах. Він описує йому хворобу Емілії, за кілька тижнів перед її смертю, і розповідає, що по Варшаві ходить побрехенька, мов, Ясь уже помер, і запитує, живий ти чи ні. Далі пише, як він був опечалений цією звісткою, і що родина збиралася вже втішати його. Бідний Ясик був іще живий, але невдовзі його вже не стало. Його кончина майже збіглася зі смертю Емілії. І тут, в листуванні Шопена, настає промовиста півторарічна перерва. Це був час, коли його родину та коло його друзів відвідала грізна і невмолима гостя. Це вперше зустрівся з нею Шопен. Він пізнає не тільки життя, він пізнає смерть. Кончина Емілії та Білоблоцького стала немовби віхою на його життєвому шляху. Закінчувалося отроцтво, починалася юність. Не така вже радісна. Вона затьмарена передчуттям особистих нещасть і тими хмарами, що почали згущатися над батьківщиною. Польщу лихоманить. І кожний свідомий її громадянин не міг не відчути цієї лихоманки. Але молодість егоїстична, вона заглиблена в саму себе. Вона аналізує свої почуття, а вірніше, ці почуття захльостують її. Вона їх ідеалізує, ставить їх у центр своїх зацікавлень, ними тільки й живе. Картиною цих перших юнацьких років, і то якою романтичною картиною, є його листи до Титуса Войцеховського, а вся його дружба з Войцеховським. Відношення Фредерика Шопена до Войцеховського можна назвати юнацькою закоханістю, так притаманною цьому віку, в якому був Фрицик. Це почуття знайоме нам з особистого досвіду, з літератури. Мабуть, ніхто так не описав цієї дружби, як Лев Толстой, котрий розповідає у своїй юності про почуття захоплення, що раптом полонило його при зустрічі з Нехлюдовим. В душі нуртують ферменти якихось неясних почуттів, шукаючи собі виходу. Все, що здіймає весняна гроза, формується у всесильне почуття. Це залюбленість у самого себе, у свій геній, у свою життєвість, перенесена на випадково зустрінуту людину. Це проекція власних можливостей і провіщення усіх майбутніх почуттів, що кристалізуються довкола постаті вимріяного друга. Перш ніж марити про кохану, маримо про друга. Він повинен бути вмістилищем, повірником, хранителем нашої любові. Про Титуса ми також нічого не знаємо. Не збереглися його листи до Фредеріка. Ми не маємо ніяких його особистих записів. Не знаємо ми також детально, як у подальшому склалася його доля. А якби навіть і знали, то все одно це не дало б нам жодного поняття про те, який був Титус за часів дружби з Шопеном. Часто багаті юнацькі натури так легко оміщанюються під впливом матеріальних інтересів. Може, і Титуса мала на увазі Людвіка у своїй максимі про серце, що перетворюється на мінерал чи камінь. Закладаючи цукроварню у своєму маєтку, він, мабуть, не був уже тим юнаком, якому Шопен присвячує свої варіації на тему опери Моцарта «Дон Жуан». У цій такій чулій дружбі Напевне ж, не бракувало довгих сердечних звірянь і мрій про майбутнє, витонченого мережева безконечних розмов, багатогодинних юнацьких дискусій. У таких розмовах хлопці схильні приписувати своєму приятелеві все те, що знаходять у скарбниці свого серця. Так само і Фредерик приписував Титусові заслугу пробудження у його Фредериковому серці вразливості, яка сама розвивалася у нього. Він каже, що у Титуса навчився почуттів, але ж ці почуття були природними джерелами, що нуртували в цій прекрасній людині, якою ставав Шопен, дозріваючи досить швидко. З другого боку, бачимо, як Титус, котрий неохоче приймав жіноче звіряння почуттів приятеля, досить рано осягнув велич Фредеріка і обдаровує його практичними порадами. Як цю велич підтримати тим, що сьогодні називається рекламою? Для Титуса завжди мало успіху та слави друга. Він гнівається з приводу його наївності у деяких справах. Він так добре знає і його характер, і його слабке здоров'я, що радить йому залишитися у Відні, коли в Польщі вибухає повстання. Він знає, що для Фредеріка його мистецтво – це все, і що найбільше він матиме громи і блискавки на фортепіано. Титус стриманий, не любить, щоб його цілували. Та й нас трохи дратують всі ті чулості, які виписує Фредерік у своїх посланнях до друга. Ще в листах до Білоблоцького дратувало оте «дай губки». Такий виразний залишок тих часів, коли пансіонери пана Шопена носили малого Фрицика на руках. Але сентиментальність Фредеріка, вихованого «між бабами» в лапках, потребує того зовнішнього виразу почуттів. А як же бракуватиме йому цього в його пізнішому житті, у Франції, в холодному, окрім всього таки холодному Ноані? Цілком природним доповненням цих стосунків двох друзів було народження у кожного з них почуттів кохання, затаєних і невідомо навіть, чи справді конкретних. Титус закоханий в Олесю Прушак із Санників. Фредерик прагне об'єднати їх у шлюбі. Сам же він зустрічає на своєму шляху Констанцію Гладковську. Кохання це, таке екзальтоване, виникло головним чином з можливості говорити про нього Титусові. Починається це в листопаді 1829 року. У мене, може й на мою біду, є свій ідеал, котрому я вірно, нічого про це не кажучи, служу вже півроку, котрий мені сниться, на пам'ять котрого постало адажіо з мого концерту, котрий інспірував мені сьогодні вранці цей вальс, який я тобі посилаю. Про це ніхто не знає, крім тебе. Очевидно, знала про це і Людвіка, найближча його повірниця, та, як потім виявилося, й Ізабела. Та, напевне, й усі. Але яка ж це тема для втаємничувань, для тих вічних відгадувань, описувань, який прекрасний мотив бесід під час взаємних проводжань через ціле місто туди й назад. Від Нового Святу до короля Зигмунта, чи довгих нічних розмов до самого світанку. У Титусовому помешканні в будинку Теппера, чи в потужині, де під вікном стоїть біла береза, що так просякла тими розмовами, що потім ще довго не може з пам'яті мені вийти. При цих виливах почуттів невідомо, хто дорожче, чи предмет звірянь, чи той, кому ми звіряємося. Надішлю тобі якомога швидше, ти цього бажаєш, тож буде він у тебе, але крім тебе, Титусе, ніхто не матиме мого портрета. Могла би ще мати його одна тільки особа, але ні в якому разі не раніше за тебе, бо ж ти мені найдорожчий. Тож пізніше, коли Титус виїхав, утворилася пустка. А як то прикро, коли немає до кого піти вранці і розділити з ним смуток, радість. Як це паскудно, коли щось тяжить тобі і немає з ким відвести душу, пише Шопен і, ніби занепокоївшись, одразу ж додає. Знаєш, на що я натякаю? Чи ж йому не знати цього Фредеріку? І ще одне пов'язувало його з Титусом. Надзвичайна музикальність того. Фредерік обрав його собі за суддю. Посилає йому всі свої твори і завжди чекає на його вирок. Одне твоє слово після кожного мого концерту було б для мене дорожче за всі похвали газетярів, Ельснерів, Купінських, Солів і так далі. Не знаю, чи то через те, що при тобі я навчився почувати, але коли щось пишу, радий був би знати, чи сподобається це тобі. І мені здається, що другий мій концерт, мі мінор, доти не матиме для мене вартості, поки не почуєш його ти. Серйозний Титус відраджує Фредеріка від безконечних вечорів, танців, зібрань, на яких композитор мусить грати. Тут спати хочеться, а тут тебе просять імпровізувати, розповідав колись сам Фредерік.